I have a very good friend.
May buutan kong higala nga muhatag og necktie nga akong isulob sa sesyon din ako mamulong sa matag kinatibuk ang kumprensya. Nindot kaayo siya ang style. Ngayon mo? Ang batan-on akong higala may lisod nga mga hagit nga naglimit kaniya sa pipila ka paagi. Apan sa ubang paagi, siya maayo kaayo. Pananglit ang iyang kaisog, isip misyonaryo, ikatandi sa mga anak ni Musaya. Tingali ang kayano sa iyang pagtuo, naghimo niini nga labihan kaligon. Nagtuo si Scott. Dili katuo nga ang tanan, dili membro sa ang simbahan ni Hesus Kristo, sa mga santos sa ulahing mga adlaw, o wala makabasa sa basahon ni Mormon, o walay pagmatuod sa katinuod niini. Musulti ko og usa ka hitabo sa kinabuhi ni Scott sa una niyang pagsakay og eroplano sa pagbisita sa iyang isuon. Ang silingan nga naglingkod sa duol nagkadungog sa papagisulti ni Scott sa iyang katapad.
Hello, ako si Scott. Ang imo unsa? Mitug-an sab ang iyang katapad. Unsa imong trabaho? Engineer ko.
That's nice. Where do you live?
Nindot ka na. Asa ka nagpuyo? Las Vegas.
Doon
may templo dito. Kahibalo ka og asa ang templo sa Mormon dito? Oo. Nindot nga building. Mormon ka ba?
No.
Dili. Nan, magpamimbro ka. Nindot ka na nga relihiyon. Ang basahon ni Mormon, nabasa ni mo? Wala. Nan, basaha. Nindot ka na nga basahon. Muuyon gid ko kang Scott. Ang basahon ni Mormon, nindot nga libro. Ang mga pulong ni Propeta Joseph Smith, nga ana sa siunang pahina sa basahon ni Mormon, espesyal gayon kanako. Ako misulti sa mga kaigsuunan nga ang basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, o ang sukaranan sa atong tinuuhan, o ang tao labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kaysa bisan hain nga basahon. Ning tuiga sa mga klase sa Sunday school, nagtuon kita sa basahon ni Mormon. Samtang mangandam kita o muapil, unta madasig kita sa pagsunod sa ehemplo ni Scott sa pakigbahin sa mga dili miyembro nining special nga kasulatan. Ang naguna nga tema sa basahon ni Mormon, anaa sa katapusang bersikulo sa unang kapitulo sa 1 Nephi, misulat si Nephi. Apan tan-awa ako si Nephi, mupakita kaninyo nga ang malumong nga mga kaluoy sa Ginoo anaa ibabaw sa tanan kinsa siya mipili. Tungod sa ilang hugot nga pagtuo, aron mahimo sila nga malig-on, maingon ngadto sa gahom sa kalawasan. Akong hisgutan ang basahon ni Mormon nga mao ang malumong kaluoy sa Ginoo nga giandam alang sa ulahing adlaw. Makaluwas ka nato, pinaagi sa pagtudlo ka nato sa tiunay nga doktrina ug labing tukma nga doktrina ni Kristo. Daghang istorya sa basahon ni Mormon nga istorya sa pagkaluwas. Ang pag-adto ni Lehi sa kamingawan uban sa iyang pamilya, paghisgot sa pagkaluwas gikan sa kalaglagan sa Jerusalem. Ang istorya sa mga Jaredite usa ka istorya sa pagkaluwas sama sa istorya sa Amalekites. Si Alma nga batan-on naluwas gikan sa sala. Ang batan-ong manggugubat ni Hilaman naluwas sa gubat. Si Nephi og Lehi naluwas gikan sa pesuhan. Ang tema gabahin sa pagkaluwas makita sa basahon ni Mormon. Doon ay duha ka istorya sa basahon ni Mormon na magkaparehas og nagtudlo og importanteng leksyon. Ang una naa sa basahon ni Musaya, nagsugod sa ika-20 nga ikapitulo. Dinhi atong makatunan si Haring Limhi nga nagpuyo sa yuta sa Nephi. Ang mga Lamanites nakigubat sa mga tao ni Limhi. Ang resulta sa gubat, mao nga ang Lamanites mitugot ni Haring Limhi nga madumala sa iyang katawhan. Apan sila ilang ulipon. Dili gayud kadto sayon nga kalinaw. Dihang katawhan ni Lehi napulaan sa pang-abuso sa Lamanite. Ilang gikumbinsir ang hari nga gubaton sila. Tulo kahigayon sila napildi. Bugat nga palas-anon, gisangon kanila. Sa katapusan, nagpaubos sila ug nagampo pag-ayo ngadto sa Ginoo nga siya naluwas kanila. Ang bersikulo 15 sa kapitulo 21 nagsulti sa tubag sa Ginoo. Ug karon ang Ginoo dugay mitubag sa ilang pangamuyo tungod sa ilang mga kadautan. Bisan pa ni ana, ang Ginoo mitubag sa ilang mga pangamuyo ug misugod sa paghumok sa mga kasing-kasing sa mga Lamanite na sila misugod sa pagpagaan sa ilang mga palasanon. Ang Ginoo sa makakita sa angay ang pagluwas kay lagikan sa pagkaulipon. Unya papagamot ni Amon sa gamayang pundok sa katawhan gikan sa Sarahemla ug uban ni Gideon. Usa sa mga leader sa katawhan ni Limay malampuson sila sa ilang gipano ug nakaeskapo sa abuso sa Lamanites. Ang Ginoo dugay mitubag sa ilang pangamuyo ngano tungod sa ilang kadautan. Ang ikaduhang istorya, pareho sa ubang bahin apan lahi usab. Ang asoy na record sa Mosaya 24, si Alma og iyang katawhan na muyo sa yuta sa Helam. Dihang nangadto ang kasundaluhan sa mga Lamanites sa utlanan sa yuta, nag-abot sila og naghimo og malinawon nga solusyon. Unya ang mga leader sa Lamanites misud-lisud sa mga tao ni Alma og gihatagan sila og bugat nga mga buluhaton. Sa bersikulo 13 atong mabasa og nahinabo nga ang tingog sa Ginoo miabot ngadto kanila sa ilang mga kasakit nag-ingon ihangad ang inyong mga ulo og pagmadasigon kay ako nasayod sa pagigsaad diin kamo mihimo nga ri kanako. Ug ako makigsaad uban sa akong mga katawhan ug maluwas kay lagikan sa pagkaulipon. Ang mga tao ni Alma naluwas gikan sa mga kamot sa Lamanites ug luwas nga na mauli aron ikauban ang mga tao sa Sarahemla. Unsay kalainan tali sa mga tao ni Alma ug sa mga tao ni Haring Limhay? Klaro nga naay daghang kailangan. Ang mga tao ni Alma malinawon ug mas matarong. Nabunyagan na sila o misulod sa pagigsaad sa Ginoo. May paubos sa kagalingon at tubangan sa Ginoo. Bisan sa wala pa sila magsugod ang ilang kasakit. Ang tanan ni ini nga kalainan tukma og patas na sila milagrosong giluwas dayon sa Ginoo gikan sa mga kamot nga muulipon kanila. Kini ang mga kasulatan nagtudlo sa gahom sa Ginoo sa pagluwas. Ang mga panagna kabahin sa kinabuhi o misyon ni Hesus Kristo nagsaad nga iyang ihatag kanato ang kaluwasan, ang iyang pagula o pagkabanhaw, nagpalingkawas kanato sa pisikal nga kamatayon o kun maghinusol, makalingkawas kita sa espirituhanong kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon. Ang mga saal sa pag-ula o pagkabanhaw, ang saal sa pagluwas gikan sa espisikal nga espirituhanong kamatayon gisulti sa Dios kan Moses dihang miingon siya, kay tan-awa mao kini ang akong buhat o ang akong himaya, ang pagpahinabo sa pagkamortal o sa kinabuhi nga dayon sa mga tao. So, kuha isang nindot nga plano sa pagtuo alang nato. Diha sa balaanong kasulatan ato makita ang magkaatbang nga gahom sa pagkalibutanon na supak sa dugay ng gituuhan. Diha sa balaang mga sinulat nga nagiya kanato sulod sa daghang katuigan sa mga turong miti o mga sumbanan sa atong pagpakabuhi. Nag-ingon sila sa sayop nga pagtulunan diha sa Biblia o ang pagtulunan sa agalong kinaraan kana. Nagsingit sila nga ang matagtaw kinahanglan dunay kagawasan sa paghimo o sumbanan. Isulayan pag-usab ang katungod sa magtotoo so kuhay sa gitulo sa kasulatan o pulong sa mga propeta. Takong panalangin ang pagkahibalo sa misyon sa atong Ginoo o manluluwas diha sa basahon ni Mormon. May kaduhang wisaksi sa doktrina nga gipahayag sa Biblia. Nganong importante sa kalibutan nga magbaton og Biblia og sa basahon ni Mormon? Nagtuo ko nga ang tubag naa sa ika-13 nga ikapitulo 1 Nephi, girecord ni Nephi. ug nahinabo nga ang anghel namulong kanako magingon, kini nga katapusan nga mga tala, talaan, diin ikaw nakakita taliwala sa mga hintil, mutukod sa kamatuuran sa nahauna, nga ila sa napulog duha ka mga apostolis sa kordero, ug matugan sa yano nga ubililhon nga mga butang nga gikuha gikan kanila, ug mutugan ngadto sa tanan mga kaliwatan, mga pinulungan ug mga katawhan, nga ang kordero sa Dios mao ang anak sa amahan sa kahangturan, ug ang mangluluwas sa kalibutan, ang mga tanan nga mga tawo kinahanglan gayod nga maduol kaniya ug dili maluwas. Kung ang Biblia lang ubasahon ni Mormon, kung dili magkauban, dili paigo. Ang duha, ikinahanglan aron kita makatudlo o makakatun sa hingpit ng doktrina ni Kristo. Ang panginahanglan duha sa duha, wala magpaminos sa bisan asa nini. Ang Biblia o ang basahon ni Mormon, ikinahanglan sa atong kaluwasan o kahimayaan. Sama sa gabhanang magtudlo ni Presidente Isa Taft Benson, kung gamiton ang duha, ang Biblia o ang basahon ni Mormon, makasanta sa sayop nga doktrina. Gusto na kong tapuson pinaagi sa duha ka istorya. Usa gikan sa daang tugon, ang lain gikan sa basahon ni Mormon. Kung giunsa sa pagtambayayong sa duha. Ang istorya ni Abraham nagsugod sa pagkaluwas sa nagsimba og Dios-Dios nga mga kaldehanon. Siya ug iyang asawa si Sarah naluwas gikan sa kasub-anan og misaad nga pinaagi sa ilang kaliwatan ang tanang nasod. Sa yuta mapanalinginan. Ang daang tugon, naglangkob sa asoy ni Abraham, nga midala ni Lot, iyang pag-umangkon, gawa sa Ehipto. Gipapili og una sa yuta. Gipili ni Lot ang patag-patag sa Jordan, og gipaatubang ang iyang tulda sa Sodom, siyudad sa grabing kadautan. Kadaghanan sa nasugatan problema ni Lot, og daghan kini, makita liha sa naguna niyang desisyon, ngay atubang ang pultahan sa iyang tulda aron makita ang Sodom. Si Abraham, ang amahan sa matinud-anon, lahi og nasinati sa kinabuhi. Tataw lang, dunay daghang hagit. Apan bulahan kadto nga kinabuhi. Wala kita mahibalos asa nagatubang ang tulda ni Abraham. Apan may ligong timaan sa katapusang bersikulo sa ikatrisi nga kapitulo sa Genesis. Nagingon kini, o gibalhin ni Abraham ang iyang balong-balong og miadto og ipahimunong kini sa kakahuyan sa Mamre nga atua sa Hebron ug mitukod siya dito sa usa ka halaran alang sa Ginoo. Bisan wala ko masayod nagtuo ko nga ang tulda ni Abraham nagatubang sa altar nga iyang gitukod alang sa Ginoo. Nganong makaingon ko niini? Tungod kay nahibalo ko sa istorya sa basahon ni Mormon, sa instruction ni Haring Benjamin, sa katawhan dihang nagpundok sila sa katapusang niyang pagpamulong. Isugo sila ni Haring Benjamin nga iatubang ang ilang mga tulda ngadto sa templo. Maluwas kita gikan sa pamaagi sa dautan, pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan. Ang manluluwas mo ang talagsaong tigluwas. Kay iya kitang giluwas gikan sa kamatayon ug sa sala. Akong ipahayag nga si Jesus mao ang Kristo ug maduol kita kaniya pinaagi sa pagbasa sa basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon lain nga tugon ni Hesus Kristo. Ang unang mga tugon ni Hesus Kristo mao ang daan ug ang bag-ong tugon o ang Biblia. Atong hinumduman ang paghulagway ni Scott sa basahon ni Mormon. Nindot ka na nga basahon. Ug akong ipamatuod kaninyo nga kadaghanan sa nindot diha sa basahon ni Mormon mao ang panag-uyon niini sa Biblia. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.